Nun ti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
In Africa civitas nova in statuna scendi est, nam Sudania Australis die nono mensis julii sui juris futura esse videtur. Omar al-Bashir, president Sudanie, nunt javit regimen suum non resistere, quominus eventus suffragii populi mense januario habiti ratus duceretur. Illis committiis suffragatores ad unum fere omnes sententiam pro Sudania Australii sue potestatis facienda dederunt.
Novum pactum militare, vulgo start, inter Russiam et civitates Americae Unitas factum, nonis februariis valere caepit. Ad signum eius rei Hillary Clinton, ministra Americanorum a rebus exteris, et Sergei Lavrov, collega eius Russiae, tabulis pactionis monarchii subscripserunt. Partes consenserunt ut copia armorum nuclearium, strategicorum, utrimque tertia fere parte imminueretur.
Russi autumno proximo horologia ad tempus hiemale non jam removebunt. Ita decrevit presidens Dmitri Medvedev causam imponens quod cives propter differentiam horalem anxietate et morbis afficerentur. Idem monuit plurimos homines a sepeti visse, ut ab indicibus horologii ultrocit roque movendis tandem desisteretur.
Aboa sive urbs Turku, quod olim caput finnie erat, in hunc annum una cum Tallinna urbs princeps cultus civilis Europae electa est. Nu perime alteram quoque dignitatem accepit, cum ordo Europae arboribus curandis aboam urbem arborum tota Europa principalem nominavit.
Multi infantes in Finnia, postquam contra febrim suinam vaccinati sunt in morbum narcolepsie inciderunt. Quam obrem ministerium rei socialis et sanitatis, regem investigatorum instituendum curavit, cuius esset precepta communia ad narcolepticos curandos in publico ponere. Idem ministerium indagari jussit quales partes cause genetice in narcolepsia contrahenda egissent.
Quattor pulli ex tigre alba orti in quodam vivario sinensi a cane adoptati esse traduntur. Cum mater ortuu parvulorum adeo perturbata esset, ut eos fovere non posset, operarii vivarii pullos tigris cani, qui duos catulos proprios habebat nutriendos dederunt. Omnes sex fetus nunc una contenti dormiunt et kibum capessunt.
Passer domesticus in Finnia valde rarescere kepit. Magistra filosofie Jaana Kekkonen, querem dissertationis divulgande causa examinavit, ostendit copiam huius avis his viginti annis sexaginta fere centesimis de minutam esse. Huc accedit quod populatio passeris, que antea coherens erat jam in complures greges inter se differentes divisa est.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus, valete.